Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio gegužės 29-osios programoje popiežius sušaukė kardinolų skirimo konsistoriją. Sekmadienio vidudienio maldos apmąstymas. Italas kunigas kankinys paskelbtas palaimintuoju. Lietuvos spaudos apžvalga.
Popiežius Pranciškus sušaukė rugpjūčio 27 dienai kardinolų skirimo konsistoriją. Kalbėdamas šį sekmadienį po vidudienio maldos Romos vyskupas Pranciškus paskelbė būsimų 21 kardinolo vardus.
27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali.
16 būsimų naujų kardinolų yra Romos kurijos, bažnyčios vyskupijų ir arkivyskupijų ganytojai. Jie yra galimi būsimos konklavos dalyviai. Kiti 5 būsimi nauji kardinolai yra vyresni nei 80 metų ir yra skiriami kardinolais už nuopelnus bažnyčiai.
Ecco i nomi dei nuovi cardinali.
Būsimieji kardinolai.
Monsignor Arthur Roche, prefetto della congregazione per il
Arthur Roche, Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektas. Lazaro Yu Huang Sik, dvasininkijos kongregacijos prefektas. Fernando Verges Alzaga, popiežiškosios Vatikano miesto valstybės komisijos ir Vatikano miesto valstybės administracijos prezidentas. Jean-Luc Evelin, Prancūzijos Marselio arkivyskupas, Peter Okpaleke, Ekvulobijos Nigerijoje arkivyskupas, Leonardo Ulrich Steiner, Brazilijos Manaus arkivyskupas, Felipe Neri Antonio Sebastiao di Rosario Ferrao, Goa ir Damao, Indijoje arkivyskupas, Robert Walter McElroy, Jungtinių valstijų San Diego vyskupas, Virgilio do Carmo da Silva, Rytų Timoro Dilio arkivyskupas, Oscar Cantoni, Italijos Komo vyskupas, Anthony Pula, Indijos Hyderabado arkivyskupas, Paulo Cesar Costa, Brazilijos sostinės Brazilijos arkivyskupas, Richard Kuya Bawur, Ganos Va vyskupas, William Go Seng Chei, Singapūro arkivyskupas, Adalberto Martinez Flores, Paragvajaus Asunciono arkivyskupas, ir Giorgio Marengo, Mongolijos Ulan Batoro, apaštališkasis vikaras. Kardinolų kolegijos nariais taip pat skiriami Jorge Enrique Jiménez Carvajal, Kolumbijos Kartagenos arkivyskupas emeritas, Lucas Van Lua, Belgijos Gento arkivyskupas emeritas, Arrigo Miglio, Italijos Cagliario arkivyskupas emeritas, jėzuitas tėvas Gianfranco Ghirlanda, teologijos profesorius, ir Fortunato Frezza, Šventojo Petro bazilikos kanauninkas. Popiežius taip pat pranešė, kad tuoj po šios jau 8-osios jo pontifikato konsistorijos rugpjūčio 29-30 dienomis įvyks visų kardinolų susitikimas Romos kurijos reformos apaštališkajai konstitucijai predikate evangelium aptarti. Tikėtina, kad rugpjūčio 28-ąją rytojaus dieną po konsistorijos popiežius su kardinolų kolegijos nariais Šventojo Petro bazilikoje aukos 22-ojo eilinio sekmadienio mišias. Konsistorijoje paprastai dalyvauja visi kardinolų kolegijos nariai.
Kardinolų kolegijoje šiuo metu yra 208 kardinolai, kuriuos paskyrė popiežiai Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. Iš šio bendro skaičiaus 91 kardinolas dėl amžiaus arba kitų priežasčių nebegali dalyvauti galimoje konklavoje. Vadinamųjų kardinolų elektorių šiuo metu yra 117. Iki rugpjūčio 27-osios kardinolų elektorių skaičius natūraliai sumažės iki 116 tą pačią dieną, paskyrus naujuosius bažnyčios senatorius. Kardinolų elektorių skaičius išauks iki 132. Pagal konklavos dalyvių normas tai yra 12 kardinolų daugiau nei maksimalus konklavos dalyvių skaičius.
La vita terrena di Gesù culmina proprio.
Jėzaus žemiško gyvenimo kulminacija yra jo įžengimas į dangų. Tikėjimo išpažinime sakome, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
Che cosa significa questo avvenimento?
Ką reiškia šis įvykis? Klausė popiežius Pranciškus per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą Šventojo Petro aikštėje. Pranciškus kvietė susimastyti apie du Jėzaus veiksmus prieš įžengimą į dangų.
Egli anzitutto annuncia il dono dello spirito. Annuncia il dono dello spirito. E poi benedice i discepoli.
Jėzus visų pirma pranešė apie suteiksimą šventosios dvasios dovaną ir paskui palaimino savo mokinius. Jėzus jų neapleidžia. Įžengia į dangų, bet nepalieka vienų. Žengdamas pas tėvą, jis užtikrina, kad išlies savo dvasę. Tad įžengdamas į dangų, Jėzus vietoj to, kad pasiliktų savo kūnų su nedaugeliu, tampa artimas visiems per savo dvasę. Šventoji dvasė padarė Jėzų tikrai esanti su mumis, nepaisant laiko ribų, kad taptume jo liudytojais pasaulyje.
Subito dopo e la seconda azione, Cristo alza le mani e benedice gli apostoli. È un gesto sacerdotale.
Kristus iškėlęs rankas palaimino savo mokinius, tai kunigo gestas. Kristus, didysis mūsų kunigas, kyla pas tėvą, kad užtartų mus, pristatytų jam mūsų žmogiškumą. Jis užtarė mus, kad galėtume visuomet būti tėvo lydimi ir jo laiminami.
Impariamo questo. La preghiera di intercessione. Intercedere.
Išmokime ir mes užtarimo maldos, kad galėtume užtarti pasaulio viltis ir kančias, kad užtartume taiką. Savo žvilgsniais ir žodžiais laiminkime visus, kuriuos sutinkame kiekvieną dieną. Paragino popiežius Pranciškus, kartu kviesdamas melsti mergelę Mariją, palaimintąją moterį, kad kupina šventosios dvasios visuomet užtartų mus. Šeštadienį gegužės 28-ąją Modenos katedroje bazilikoje palaimintojų paskelbtas kankinys kunigas Liudvikas Lenzini. Popiežiui beatifikacijos apeigose atstovavo kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. 1945 metų vasarą palaimintai Liudviką kaimo parapijos kleboną po brutalaus kankinimo nužudė Emilijos Romanijos regione savivaliavę komunistų aktyvistai, svajoja Italijoje po karo įkurti stalinistinio tipo totalitarinį režimą. Italijos komunistų partijos remiami rezistencijos dalyviai partizanai ypatingai aršiai persekiojo Emilijos Romanijos šiaurės rytų Italijos katalikus laikotarpyje nuo 1943 iki 1946 metų bandyta likviduoti bažnyčią, kuri katalikų moralės dėka būtų galėjusi sukliudyti marksistinės sistemos įsikūrimą Apeninų pusėsalyje. Komunistų aktyvistai, nesugebėdami savo idėjomis įtikinti krikščionybės vertybėms ištikimų paprastų žmonių ir laimėti jų paramą, ėmė persekioti kunigus. Per vienerius metus, nuo 1945 iki 1946 metų, Emilijoje Romanijoje nužudyti 22 dvasininkai. Vienas iš jų 64 metų amžiaus kunigas Liudvikas Lenzini, Crocette di Pavulo parapijos turėjusios apie 600 parapiečių klebonas. Apie kunigo Lenzini nužudimą liudijo parapiečiai, jie naktį iš Liepos 20-osios į 21-ąją išgirdo, kad klebonas skambina bažnyčios varpais, o netrukus po to automatų salvės iš šventoriaus. Komunistai išvilko kunigą į lauką, nusivedė į vynuogyną, liepė išsikasti duobę. Liudvikas Lencini prieš mirtį buvo žiauriai sumuštas ir išniekintas, buvo išrautos genitalijos ir nagai, mirė nuo kulkos į galvą. Kunigo palaikai surasti vynuogyne savaitę po palaidojimo. Jis buvo užkastas galva žemyn. Palaimintasis gimė 1881 metais. 1904 metais išventintas kunigu, tarnavo Modenos arkivyskupijos parapijose. 1938 metais jam leista Romoje įstoti į vienuolyną, tačiau atšauktas į Modenos arkivyskupiją, nuo 1941 metų dirbo klebonu mažoje atokioje Crocette di Pavullo parapijoje. Kunigas karo metu ir jam pasibaigus paslaugiai tarnavo visiems, žinojo apie grėsintį pavojų, po Italijos išlaisvinimo jis sulaukė grasinimų, tačiau nepabūgęs tęsė tarnystę kitiems meiliai ir atvirai. Apkaltintieji kunigo nužudimu buvo išteisinti dėl įrodymų stokos, tačiau procese paaiškėjo, jog nusikaltimas įvykdytas iš neapykantos tikėjimui, siekiant eliminuoti katalikų dvasininką. Garsas apie kunigo Liudviko kankinystę paplito ir išliko iki mūsų laikų. Meilė jam pašvestai Kristaus kaimeniai paženklino dvasininko pašaukimą ir kasdienybę. Jis sėmėsi įkvėpimo iš Jėzaus mokymo iki kraštutinio gyvybės paukojimo. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Šie Jėzaus žodžiai mokiniams iš Jono Evangelijos parinkti apibūdinti palaimintojo kankinystę, oficialiai pripažinta popiežiaus Pranciškaus 2020 metų spalio 27 dieną patvirtintu dekretu. Beatifikacijos apeigos su šventosiomis mišiomis gegužės 28-ąją surengtos per naujojo bažnyčios palaimintojo gimtadienį.
2022 Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metais, taip pagerbdamas neatsiejama Lietuvos istorijos dalimi tapusi reiškinį kronikos leidybą ir platinimą. Siekiant paminėti kronikos leidybos 50-metį, gegužės 25 dieną Seime vyko konferencija 50 metų po Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo. Pamokos ir perspektyvos, kurioje istorikai, teisininkai bei filosofai apžvelgė kronikos leidybos istoriją bei pasidalino apmąstymais, ko šiandien galime pasimokyti iš jos leidėjų, susidurdami su naujais iššūkiais krikščionybei. Konferencijai dėmesį parodė Šventasis Sostas. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteras Antūnas Rajičius renginio dalyviams perdavė jo šventenybės popiežiaus Pranciškaus palaiminimą ir maldingus sveikinimus pasirašytus Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino. Šventasis tėvas žino apie gilią kronikos istorinę reikšmę bažnyčiai Lietuvoje ir ypatingai vertina žavinti kunigų, vienuolių ir pasauliečių bendradarbiavimą priešinantis persekiojimo jėgoms ir išlaisvinančioje Evangelijos šviesoje atskleidžiant žmogaus teisių pažeidimus ir religijos laisvės suvaržymus. Šventasis tėvas širdingai suteikia palaiminimą, kaip išminties ir taikos prisikėlusiame Kristuje laidą. Konferencijos globėjas kardinolas Sigitas Tamkevičius pasidalijo mintimis apie šio istorinio fenomeno kronikos prasme anuomet, reikšmę šiandien ir ateities perspektyvas. Kardinolas sakė, kad svarbiausia žinia, kurią norėtų palikti jaunimui, branginkite savo šaknis ir laisvę. Šiemet trys kronikos leidėjai buvo įvertinti laisvės premiją. Tarp jų ir Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė, kuris su žurnalu Jėzuitai pasidalijo keletų įžvalgų. Jos skelbiamo straipsnėje Laisvė didžiausia Dievo dovana žmogui. Lietuvoje pradedami svarstyti donorystės reguliavimo pakeitimai, kuriais norima įteisinti numanomą organų donoro sutikimą donorystei. Lietuvos vyskupai paskelbė kreipimąsi dėl ketinimų įvesti donorystės reguliavimo pakeitimus, kuriame rašoma, kad bažnyčia dalyjasi troškimu padėti ligoniams, kuriems donoro organai yra vienintelė viltis išgyventi, tačiau kviečia rinktis tokius būdus, kurie užtikrintų donorystės sėkmę, nepažeidžiant fundamentalios žmogaus apsisprendimo teisės. Donorystės koordinatorių pareigybių įsteigimą, visuomenės švietimą, donoro kortelės žinomumo didinimą. Premjerė Ingrida Šimonytė žada susitikti su Lietuvos Stačiatikių bažnyčios vadovu, šiam paprašius tokio pokalbio. Pastaruoju metu daliai Lietuvos Stačiatikių dvasininkų, reiškiant norą keisti savo pavaldumą, antradienį išplatintame Lietuvos Stačiatikių arkiviskupijos pranešime metropolitas Inokentijus pabrėžė, kad dauguma šalies ortodoksų lieka ištikimi Stačiatikių bažnyčiai, kanoniškai priklausančiai Maskvos patriarchato jurisdikcijai. Ingrida Šimonytė per diplomatus praėjusią savaitę perdavė laišką Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui I, išreikšdama Lietuvos vyriausybės paramą dalies stačiatikių siekiui atsiskirti nuo Maskvos. Gegužės 21-ąją Kražių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis paskelbė buvusio Kražių parapijos vikaro kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus beatifikacijos proceso pradžią. Kunigas Stanislovas Rimkus aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, mokykloje dėstė tikybą, vadovavo įvairioms katalikiškoms organizacijoms, siekė diegti patriotiškumą meilę tėvyniai. Kražiuose kunigas išbuvo tik 4 metus iki pirmos sovietinės okupacijos. Vėliau suimtas ir nuteistas už veiklą su kontrrevoliucinėmis pavasario ir tretininkų organizacijomis. 1942 metais Uralo Orenburgo kalėjime sušaudytas. Tebuvęs vos 30 metų amžiaus ir tik 4 metus kunigavęs, Stanislovas Rimkus yra Lietuvos kankinių sąraše. Kauno arkivyskupija gegužės 22 dieną katedroje meldėsi už Kauną ir kauniečius, o arkivyskupas Kęstutis Kėvalas parengė Kauną ir Europos krikščioniškąją kultūrą šlovinančią homiliją. Arkivyskupas sakė, kad šiemet kauniečiai turi daugybę progų didžiuotis ir džiaugtis savo puikiu miestu. Kaunas tikrai yra Europos, o kartu ir vakarų kultūros sostinė, kurioje žmonės vienyje noras kurti gražesnę dabartį ir ateitį. Vilniaus katedros varpinė kviečia į koncertą skirtą didžiųjų varpų 20-mečiui. Gegužės 28 dieną, šeštadienį, 21 valandą, Bažnytinio paveldo muziejus ir šiuolaikinės muzikos festivalis Muzika erdvėje vilniečius ir miesto svečius kvietė pirmą kartą išgirsti Vilniaus katedros varpinės didžiųjų varpų skambesį koncerte Heksameronas. Į Gargždų bažnyčios bokštą pakilo 2 nauji varpai, pranešė Klaipėdos rajono savivaldybė. Iš Gargždų Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčios varpinės iškeltas senasis, dar 1925 metais išlietas varpas. Į jo vietą pakelti 2 nauji varpai, vienas sveriantis toną, kitas 500 kg.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.